Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag, of liewers opmerking, op 'n vorige vraag hier op Hoe verklaar jy dit, word gemaak deur Dr. Johan Brink en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Johan skryf: Vroeger in die jaar het Hendrik Geier 'n vraag behandel van iemand wat wou weet waarom klink geluide bo op 'n berg duideliker as onder op die grond. Hendrik het toe aangedui dat dit nie so behoort te wees nie. Ek dink as mens nader kyk na hoe klank deur die lug voortplant, dan is daar 'n moontlike verduideliking van waarom klank bo op 'n berg duideliker is as onder in die vallei. Professor Geier het dit in sy antwoord op die vraag genoem dat die spoed van klankgolwe afhang van die digtheid van die medium. Wat van surface hugging, wat in die nag gebeur? Ek ken ongelukkig nie die Afrikaans vir hierdie term nie. En die teenoorgestelde wat in die dag gebeur, waar 'n persoon wat hoër geleë is, beter sal kan hoor as 'n persoon op die grond of op dieselfde hoogte as die klank. Ek sal graag professor Geier se opinie hieroor wil hoor. Professor Geier?
Lise, dankie dat ons nou nog verder kan aandag gee aan 'n terugskrywe van Dr. Johan Brink, wat die story gaan haal het wat destijds onder ons aandag gebring is deur Callie Pau, wat beswaard was oor die geraasvlakke wat hy typies op stiloggende hoog op die berg waarneem, wanneer hy in die berg klim en gaan stap en hy nou mense op motorfietse hoor rond ry en dies meer, en hy, Callie se vraag was of daar enige verklaring daarvoor sou wees dat klank, kom ons sê maar, by voorkeur hoorbaar sou wees in 'n situasie waar iemand bo op 'n berg is en klank onder waarneem, vergeleke net met iemand wat op dieselfde afstand op grondvlak die klank sou waarneem. Nou, ek het destyds 'n paar goed te sê gehad oor direkte siglyn en dies meer, maar ek het 'n mooi storie gehad om vir Callie te vertel nie. Nou, dit is hier waar Johan nou vir ons help en 'n belangrike kwessie ophaal, en dit is dat 'n mens moet onthou dat klank 'n vorm van 'n golf is, dat enige golf, alhoewel 'n mens hoofsaaklik aan die verskynsel dink wanneer jy van lig praat, die verskynsel vertoon van breking. Met ander woorde, as 'n golf beweeg deur verskillende media wat verskillende sogenaamde brekingsindekse het, dan word die rigting van voortplanting daardeur beïnvloed. Nou, die bekende tipe situasie wat voorgehou word wanneer 'n mens hierdie taal gebruik, as jy praat van lug in water of uit water in lug beweeg, en daar kan 'n mens baie duidelik sien hoe die lug gebreek word. Die gewone analise sê vir jou dat as jy van 'n medium met 'n hoër brekingsindeks na 'n medium met 'n laer indeks beweeg, dan sal die breking weg van die normaal wat op die tussenvlak getrek word beweeg. So dit sê vir jou in watter rigting die breking gaan plaasvind. En daar's niks in hierdie analise wat 'n onderskeid noodwendig maak tussen klankgolwe en liggolwe nie, alhoewel, soos ek sê, die normale aanbieding is een waar 'n mens met lig werk. Nou, Johan wys nou daarop dat wanneer 'n mens gaan kyk na 'n sogenaamde temperatuuromkering, temperatuurinversie, wat verwys na die feit dat onder geskikte omstandighede die normale situasie dat lug, naarmate jy verder weg van die aardoppervlak beweeg, al hoe kouer word, kan dit gebeur dat die luglaag naaste aan die grond die koudste is en hoër op warmer. En dit is typies die situasie vroeg in die oggend, omdat die grond vinnig afkoel, is die luglaag naaste aan die grond kouer as die luglaag bokant. Dit gebeur typies in valleie en meer spesifiek ook as, sien een mens die analise as een wat vermeld dat as een mens klank oor iets soos een meer waarneem, kom jy achter dat as die meer nou groot genoeg is, jy sommige klanke deur die loop van die dag nie van die een kant na die ander kant kan hoor nie en dat dit wel die geval is vroeg in die oggend. En die rede is dat die brekingsindeks van die lug na mate jy nou hoor of verder weg van die oppervlak gaan, is laar in die hoër luglaag. Die rede hiervoor is dat brekingsindeks word gekoppel aan die spoed waartoe 'n golf in 'n medium voortplant en typies is die brekingsindeks omgekeerd eweredig aan die spoed. Nou, as 'n mens gaan kyk hoe klank se spoed verander na mate die temperatuur van lug toeneem, lees 'n mens syfers soos dat by 0 grade het jy 'n spoed van 331 meter per sekonde, by 10 grade 337, by 20 343, by 30 349. Dit wil sê in hierdie temperatuur bereik typies omtrent so 6 meter per sekonde vinniger vir elke 10 grade dat die temperatuur styg. Ek dink mens kan met veiligheid aanvaar dat die temperatuurverskille waarvan ons praat, wanneer jy nou die luglaag analiseer by 'n temperatuuromkering, nie ver buite hierdie bereik van sê maar 0 tot 30 grade is nie. Hoe dit ook al sê, dit is relatiewe klein verskille, wat beteken dat die afwyking van die oorspronklike rigting, na mate jy nou sê maar van die grond af verder op in die lug beweeg, is nie vreeslik noemenswaardig nie, dis maar klein effekte. So, wat een mens nou ook moet onthou is dat klank vanaf 'n bron natuurlijk in alle rigtings plaas vind. Met ander woorde, as jy ergens op die grond, sê maar met 'n hamer op 'n stuk yster kap, dan trek die klank loodreg op en ook horisontaal langs die aardoppervlak in alle rigtings. Die klank wat optrek, sy rigting word 'n klein bietjie beïnvloed, maar nie soveel so dat 'n mens hoegenaamd kan verwag dat die klank teruggebuig word nie. Dit is tot 'n groter mate 'n moontlikheid wanneer ons praat van klank wat feitelik parallel met die grond sou trek. In die proses as 'n mens nou nie hierdie breking in aanmerking geneem het nie, die hoorder sou mis, maar wat as gevolg van hierdie breking tog effentjies afgebuig word en dus toevoeg tot die klank wat direk waargeneem word. Nou, Johan beskryf hierdie proces as surface hugging. Hy sê, weet nie wat sy Afrikaans nie, en ek kan ook maar net voorstel maak, ek het gewonder of 'n mens dit nie oppervlak klou kan noem nie, maar dit is nie so belangrik nie. Die feit is dat die teenwoordigheid van verskillende luglaag by verskillende temperature, spesifiek onder omstandighede waar die onderste luglaag kouer is as die boonste een, het die effek dat die klank wat naaste aan die grond beweeg, tog 'n klein bietjie afgebuig word. Nou, ek kon Johan nêrens in die literatuur 'n verband of 'n konteks kry waar die idee van surface hugging genoem word of oppervlak klou wanneer jy praat van klankvoorplanting nie. Dit word wel genoem in die konteks van aardbewings byvoorbeeld en waar 'n mens 'n derde tipe golf onderskei van die gewone longitudinale golwe en transversale golwe waar onderskeidelik die deeltjies wat deelneem aan die golfbeweging of in die rigting van of loodreg op die rigting van die golfvoorplanting beweeg, kry mens ook 'n derde verskynsel en dit is iets wat primêr op die oppervlak van 'n elastiese medium plaasvind waar die deeltjies 'n soort elliptiese beweging uitvoer. En dit is terloops ook die manier waarop gewone seebranders beskryf word. Maar hoe ook al, ek dink wat jy dan oppervlak klou noem, het te make met die feit dat klankgolwe wat baie naby aan horisontaal sou beweeg, genoegsaam afgebuig word, dat dit bydra tot die klankwaarneming van 'n persoon op 'n afstand en met ander woorde die klank versterk. Nou, jy gebruik hierdie konsep ook om dan nou te onderskei tussen wat gebeur wanneer iemand op dieselfde afstand horisontaal klank sou waarneem vergeleke met iemand bo op 'n berg, en stel dit so dat hierdie oppervlak klou teen die berghang aangehelp word deur die feit dat die temperatuur laer word soos 'n mens hoër op teen die berg gaan. So dit lyk vir my eintlik half in teenstelling met wat onderliggend aan die oppervlak klou is, en ek is nie seker of hierdie verklaring juis vir Callie sal help om te kan argumenteer dat hy op die berg beter gaan hoor as wanneer hy onder in die vallei staan nie. Terselfdertyd is daar natuurlik nie iets wat sê dat die oppervlak klou self nie teen die berghang op plaas kan vind nie, en dit kan sekerlik 'n bydrae lewer tot die helderheid van klank wat 'n mens op die berg sou ervaar vergeleke met wanneer hierdie temperatuuromkeringssituasie nie bestaan nie. En terloops, Callie het nou nie genoem wanneer hy hierdie waarnemings gemaak het nie, maar ek neem aan dit is hoogs waarskynlik dat dit vroegoggend waarnemings is wanneer hierdie temperatuuromkering inderdaad plaasvind. So Johan, ons kan miskien nog verder gesels of korrespondeer oor jou analise, maar die belangrike punt wat jy gemaak het is die een dat lug laag met verskillende temperature die effek kan hê dat klank soos lig, wanneer dit van 'n medium met een brekingsindeks na 'n ander een gaan, gebuig kan word en kan bydra tot die klankintensiteit wat op hierdie manier waargeneem word. So baie dankie vir die skrywe en dat ons bietjie nader is aan 'n mooi fisika verstaan van hoe klank onder verskillende omstandighede voortplant.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise, dit is LISE by rsg.co.za of deur RSG se webwerf. Gaan net na www.rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Andrei Pinaar en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Andrei skryf: Ek het op Facebook gesien van voëls wat muurbaddens vat. Daar is 'n foto van 'n kraai wat plat op 'n muurnes gaan sit, sodat die mure oor hom kan klim. Hy skud net sy kop om die mure van sy kop af te hou, seker om hulle uit sy oë, ore en neusgate te hou. Die stuk sê dit gebeur redelik gereeld met verskillende voëlspesies. Die voëlkenners kon nie agterkom hoekom die voëls dit doen nie. Maar ons mense is mos slim en kan seker heel moontlik 'n rede verskaf. Dave?
Lise, weet jy, as jy nie jou hare versorg nie, word jy 'n rasta. Dit koek, né? Jy moet dit gereeld kam en borsel. En as jy ook nie jou hare versorg nie, is die kans baie goed dat jy een of ander tyd gaan kopluise kry. Mense vind dit ongelukkig ook in skole waar kinders kontak het met mekaar. Ek vermoed dat die luispandemie het in duie gestort met COVID, maar dit nou daar gelaat. En net terloops, daar's twee soorte luise op die mens, die kop en dan die luif op die piepesluis. En hulle meng glad nie met mekaar nie, daar's 'n absolute luisapartheid op die luif tussen die kop en die luif. Hulle is fisiologies aangepas, net interessantheidsonthalwe dat die hare op die kop is rond, soos ons al te goed weet, maar die piepeshare is afgeplat, so dat verskillende voetjies om te kan vashou. Nou ja, wat het dit met voels te doen? En die antwoord is dit: net soos by die mens, het byna alle werveldiere wat hare het parasiete, wat dan kom skuil tussen die hare en bloedsuig. Party van die muite, dis parasiete en muite vreet natuurlik velreste, jy weet as die vel hernuwe, maar dit kom net so goed voor by voëls as by mense en ander diere soos by beeste en perde. By voëls natuurlik kan hierdie luise redelik groot word. Jy weet, jy kan werklik, as jy 'n voël in die gevang het, kan jy sien hoe hulle beweeg, groot rooi luise, die hare wip op en af. 'n Groot komponent van voëlgedrag is natuurlik die onderhoud van hierdie vere dors. Ons weet al te goed, as jy nou 'n hoender gepluk het, ag hemel, wie pluk nog 'n hoender se vere? Maar as jy nou 'n heel hoender karkas koop by die supermark en jy kyk bo die stert, die puntjie bekend as die taupe's nose in Engels, is daar 'n klein geel kleertjie, en dis die olieklier. En as jy dan voels goed dophou wat besig is om levere te herstel of te lyf koes, dan sien jy dat gaan die bek gereeld na die kleertjie toe, neem 'n bietjie olie op en dan word die vere met hierdie olie bestryk, want dit hou die vere buigsaam en sterk. As jy dit nie met olie behandel nie, raak die vere bros. Nou, 'n ander manier wat voels die vere dos in stand hou, is deur die beluining. Jy sien baie keer dat die veer word deur die bek getrek en netjies op sy plek waar hy eintlik pas, die dekvere, die vlerkvere, alle vere word dan so beluin. In die proses word parasiete natuurlik verwyder. As jy 'n veer deur die bek trek, dan skraap jy van die parasiete af, maar die algemene voorkoms van voëls is belangrik vir 'n hele aantal redes. Ja, hulle moet kan vlieg, hulle moet kan goed vlieg, maar natuurlik ook hulle moet mooi lyk as jy 'n mannetjie is vir die wyfie, want sy gaan met 'n houtoog na jou kyk en sê, o nee, hemel, as Karel kraai so lyk, slonsig en die mekaar vere, dan gaan hy nie 'n goeie pa maak. Met ander woorde, dit is baie belangrik by voëls en natuurlik ook wyfies as jy mannetjie na kyk en sê, o nee, jy weet, sy lyk nie vir my netjies nie, dan gaan hulle nie paar nie. En dan ook natuurlik in die paargedrag of paringsgedrag is daar gemeenskaplike lyfkosing. Jy ken mos die parakiet wat koppie omlaag sit en die mannetjie vroesel tussen die vere. Dit het niks te doen met veeronderhoud nie, dit is net 'n paarding. Nou ja, hoe doen voels dit? Hoe kry hulle die vere netjies en skoon van parasiete? Eerste een is natuurlik stofbad. Hemel, Lisa, ek dink jy is nie oud genoeg om te onthou toe mense nog hoenders aangehou het in die werf nie. Henne, ostrelops en koekoeke lê op hulle sy in 'n kommetjie en skop die stof. En dit natuurlik is 'n manier om van parasiete ontsla te raak en ook natuurlik die vere goed in stand te hou. Dan is daar sonbad. Mens sien baie keers dat voëls veral in die vroegoggend of laatmiddag in 'n sonnige kolletjie lê en 'n vlerk uitsprei en 'n stert span. En dit verplaas natuurlik die parasiete wat op daai gebiede voorkom, op die vlerk en die stert byvoorbeeld, dat hulle begin rondloop en dan kan die voël hulle sien en afhaal. So stofbad, sonbad en dan ook strek. Baie, jy weet, soos 'n kat as hy opstaan, lang lyfstrek voels is geduig om die vlerke een vir een te strek en dit belyn en onderhou dan ook die vere. Maar dan, soos Andre Pienaar terecht sê, is daar meer buttons. In Engels staan dit bekend as anting. Nou, mere as afskrikmiddel skei meer suur, forminsuur af. Dis 'n baie vlugtige suur teen kamertemperatuur en het 'n intense skerp ruik. Nou ja, ons kan 'n ding seker by sy naam noem op hierdie wetenskapprogram en daar's 'n bekende alleenlopende mier, die balbuiter, en as jy hom vasknyp tussen die vingers en dan jou hand ruik, dan slaan dit byna jou asem weg. So sterk is die reuk van hierdie suur. Reg oor die wêreld, ek het dit in Swede gesien en in Suid-Amerika, as daar groot muurneste is, kom van die woudvoëls of die omgewingvoëls en gaan lê, letterlik, tussen die lopende mure en laat hulle toe om die vere te penetreer. Hulle krap so 'n bietjie van die oë en die bek af weg, maar dit skei dan muursuur af en die parasiete wyk. Nou, Andre verwys na kraaie. Nou, kraaie oor die algemeen is 'n ongelooflike netjiese diere, nê? Hulle is altyd, jy sien nooit 'n slordige kraai nie. Vere blink, is glad. Ons het as kind het ons 'n huiskraai gehad met die naam van Dominie en dit was seker die netjiesste kraai in die dorp, voel tog hy is Bokveld toe en my ouma se hoedenaald ingesluk het. Maar nou ja, moenie 'n ouma met 'n hoedenaald naby 'n huiskraai bring nie. Met ander woorde, wat jy gesien het, Andre, of opgemerk het op hun video, is maar een van vele maniere wat voëls gebruik om hulle vere in stand te hou. En natuurlik, jy weet, as jy dit in konsert beskou, maak die vere dan die voël en die voël bly netjies en gesond.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit? Op RSG 100 tot 104 FM. Dit was ekoloog Dave Peppler. Nou is dit tyd vir ons kitsvraag van die week, gevra deur Dirk van der Merwe van Gauteng, en dit word ook beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Dirk wil weet, hoeveel meer brandstof gebruik 'n motor om te versnel na die voertuig amper tot stilstand gekom het as gevolg van 'n speed hump? Skies, ek weet nie wat die Afrikaans is nie. Ek is seker 'n voertuig gebruik meer brandstof aanvanklik totdat 'n cruising spoed bereik word. Hieruit volg my volgende vraag. Hoeveel brandstof word in Suid-Afrika gemors deurdat miljoene motoriste gedwing word om oor hierdie hompe te moet ry per dag? En dan hoeveel miljoene rand word daagliks gemors op brandstof hierdeur?
Nou, ek het 'n idee dat Dirk se irritasie met hierdie spoedwalle word waarskynlik deur 'n groot persentasie van luisteraars gedeel. Aan die ander kant lees die mens oral dat diegene wat met beheermaatreëls werk, wat probeer om ons ongeluksyfers laer te kry, aandui dat dit 'n baie suksesvolle manier is om mense so ver te kry om nie onnodig rond te jaag en op hierdie manier ongelukke te veroorsaak nie. Dirk, ek dink jy klop waarskynlik hier by die verkeerde deur aan. Al wat ek vir jou kan sê is dat 'n mens lees tipies dat wanneer 'n motorvoertuig versnel, gebruik hy omtrent 30 tot 40% meer brandstof as wanneer hy teen 'n gewone kruispoet ry. So om jou vraag te beantwoord, sal 'n mens nommer 1 moet weet tipies vir hoe lang tydperk in 'n voertuig se daaglikse rytyd vind hierdie versnelling plaas. Hoe vertaal dit in ekstra brandstofverbruik? Hoeveel motoriste is daar in die land en hoeveel spoedwalle is daar in die land? Ek dink die enigste plek wat dalk vir jou antwoord kan gee is die AA, waarmee ek bedoel die Automobiel Assosiasie, en hulle sal ook kan reageer op jou vraag oor of hierdie goed wettig of onwettig is. Wat ek wel kon agterkom is, daar is nie 'n standaard ordonnansie of stuk wetgewing in Suid-Afrika wat die gebruik en konstruksie van spoedwalle reguleer nie. Hierdie goed word op plaaslike owerheidsvlak gedoen en besluit, maar ek het 'n vermoede dat dit binne die besluitnemings vermoë van 'n plaaslike owerheid is om sulke spoedwalle op te rig, waar mens miskien tog 'n inset sou kon maak, is as jy vir jou plaaslike owerheid vra wat gebruik hulle as riglyn. Daar behoort ten minste gepubliseerde riglyn te wees. Eerstens oor waar en wanneer die goed nou nie aangebring word, hoekom, en belangrik wat is die konstruksievoorskrifte, want ek dink ons sal almal voorbeelde kan noem dat hierdie goed nie op 'n uniforme basis gekonstrueer word nie. Sommige het werklik in besonder negatiewe uitwerking, selfs al ry jy teen voorgeskrewe spoed oor so spoedwaal. So Dirk, ek is jammer, ek kan jou nie en nader aan jou direkte vraag sou antwoord bring nie, maar kyk of jy nie by die AA kan regkom nie, en daar kan hulle saam met jou verder struktuur probeer gee aan hoe hierdie goed geïmplementeer en gekonstrueer word.
Dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier.